რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვაგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
უკრაინა მიიღო რუსეთისთვის სანქციების შესახებ კანონი. პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს უკრაინაში სისხლის ზღვის შესაჩერებლად. სასულიერო პირების ჯგუფმა ანაკლიაში აქცია გამართა კაზანტიპის წინააღმდეგ. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს იქნა მიღებული და ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი იმ 172 ინდივიდის და 65 უწყებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალოდ დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. 12 აგვისტოს პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის, თუმცა ეს პუნქტები ამოღებული იქნა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ იმ ფორმით კანონი საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელშიც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის დროინდელი ცენზურის ხარისხს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს სისხლის ზღვის შესაჩერებლად უკრაინაში, რომლის აღმოსავლეთშიც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პარლამენტარებთან შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა რუსეთის მიერ მარტში ანექსირებულ ყირიმში. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლაციაში არ უნდა მოექცეს, თუმცა დასინა, რომ რუსეთი არავის მისცემს მასთან უდიერად მოპყრობის უფლებას. პუტინის თქმით, რუსებმა უნდა მოახდინონ კონსოლიდირება და მობილიზაცია, თუმცა არა ომის ან სხვა სახის კონფრონტაციის მიზნით. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ დაამტკიცა თავდაცვის სამინისტროს გეგმა ყირიმში რუსეთის სამხედრო დანაყოფის შექმნისა და განვითარებისთვის. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს მრავალი სანქცია დაუწესეს ყირიმის ანექსირებისთვის და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერისთვის. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ სეპარატისტებს იარაღით და რჩევებით ამარაგებს. პუტინი ყირიმში ორდღიანი ვიზიტით არის ჩასული. ნახევარკუნძულის ანექსირების შემდეგ ეს მისი მეორე ვიზიტია ყირიმში. საქართველოში სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ისინი ფესტივალს გარყვნილებად მიიჩნევენ. სასულიერო პირებმა ეკლესიაში პარაკლისი გადაიხადეს, რომელსაც ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზეთის ცნობით ესწრებოდნენ თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და პოლიტიკოსი ჯონდი ბაღათურია. პარაკლისის შემდეგ საპროტესტო ჯგუფი დაიძრა ხიდისკენ, რომლის გავლითაც ფესტივალის ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელი, თუმცა მსვლელობას ხიდთან პოლიციის კორდონი დახვდა და ისინი არ გაატარა. გავრცელებული ცნობებით, აქციის მონაწილეებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია ტაბულის და საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტებს. ფესტივალის მესვეურების თქმით, აქციები ფესტივალის ჩატარებაზე გავლენას არ მოახდენს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში 20 აგვისტოს დაიწყება. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში ათასობით პირი შეუერთდა ანტისამთავრობო აქციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მთავრობის გადაყენებას. კრიკეტის ყოფილმა მოთამაშემ ამჟამად პოლიტიკოსმა იმრან ხანმა და პოპულისტმა სასულიერო პირმა ტაჰირ ულ ყადრიმ ცალ-ცალკე გამოაცხადეს, რომ 14 აგვისტოს პაკისტანის დამოუკიდებლობის დღეს ისლამაბადში საპროტესტო აქციები გამართებოდა. ხანიც და ყადრიც აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელმაც ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფი მოიყვანა, გაყალბებული იყო. ისინი მოითხოვენ შარიფის გადადგომას და ხელახალი არჩევნების გამართვას. მთავრობამ გადაწყვიტა ნებართვა გაეცა ხანის დემონსტრაციის გამართვაზე, მას შემდეგ რაც მიიღო დაპირებები, რომ ხანის მომხრეები მშვიდობიან აქციას გამართავდნენ, თუმცა შეტაკებების შიშით მთავრობამ ყადრის არ მისცა დემონსტრაციის გამართვის უფლება. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. ძალადობა საფრთხეს უქმნის 5 დღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლები. ისრაელის საჰაერო თავდასხმები მოხდა ღაზიდან ისრაელში ნასრულ რამდენიმე რაკეტას. ჰამასის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჰამას არ უსვლია ეს რაკეტები, რომლებსაც არ მოუტანია ზიანი ან ადამიანების დაშავება. 8 ივლისის შემდეგ ბრძოლას ემსხვერპლა 1950-ზე მეტი პალესტინელი და 67 ისრაელელი.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აი რას მოისმენთ. დღეს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოვლენების დაწყებიდან.
ჩვენ სახლში გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ რა უნდა უყუროთ, რომ პატარა ბავშვები მიდიან სადაც ჩვენც ისაა, 9 ბიჭი წავიდა. ერთ-ერთი გადარჩა და იმან დაუხუჭა ჩვენ ბიჭს. ვალე.
კორის არჩეულმა მერმა ადგილობრივი სამსახურების ხელმძღვანელები წარუდგინა თანაქალაქელებს, ადგილობრივმა მერს ნეპოტიზმში დასდეს ბრალი. 1 სექტემბრიდან წამლების ნაწილი აფთიაქში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო შეხვდა დღეს ექიმებს და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა დღეს წარმოადგინა კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხებოდა თბილისის სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილ სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ოჯახების უფლებრივ მდგომარეობას. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კვლევის ერთ-ერთ ავტორ თამთა მიქელაძესთან.
ჩამონგრეულია შენობები, ავარიულია, მაგალითად ათონელის ქუჩაზე ყოფილ სამოძამერვე სკოლაში ტუალეტის ადგილი ჩამოინგრა და მცირეწლოვანი ბავშვმა ძლივს მოახერხა გადარჩენა.
ამას გარდა უცხოეთის ახალ ამბებს მოისმენთ, კიდევ მუსიკას, კიდევ ბევრ სხვა რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიცია მანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელ ხიდზე გადასვლის საშუალება არ მისცა სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს, რომლებიც კაზანტიპის პროექტზე წინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეებმა განმუხურის კემსვლელობა ანაკლიიდან დაიწყეს და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებდნენ მონაწილეობა არ მიეღოთ კაზანტიპში, რომელიც მათი შეფასებით გარყვნილებაა. აქციის მსვლელობას და მისი მონაწილეებისადმი კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებული პროექტის ორგანიზატორის პასუხზე ახლა თამარ ზამთარაია გეტყვით. ჩვენ მას ტელეფონით ჩავრთავთ ანაკლიიდან. გამარჯობა თამარ.
გამარჯობა ნიკო. პროექტ კაზანტიპის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციამ ანაკლიაში 5 საათს გასტანა. სასულიერო პირებმა წაიკითხეს ლოცვები და მას შემდეგ დაიშალნენ. აქციის მონაწილეები არ დასახლდნენ კაზანტიპის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ნიკიტა მაშონოვის წინადადებას. მის ტერიტორიაზე შესულიყო 1-2 სასულიერო პირი და განსაუბრებოდნენ მას. აქ აქციის მონაწილეები მოცულები იყვნენ შემდეგი ტრანსპარანტებით: კაზანტიპი გარყვნილება, ნუ გადავაქცევთ მთელ საქართველოს სოდომ გომორად, ვთხოვთ ხელისუფლებას არ დაუშვათ გარყვნილების გადაგება. დიღმის წმინდა მარინეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარ დეკანოს დავით ისაკაძის განცხადებით, მისთვის მიუღებელია ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ნიკიტა მაშონოვის შეთავაზება, მისცეს მას ნებართვა გადაადგილდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. მისი თქმით, მაშონოვთან სალაპარაკო არაფერი აქვს და საერთოდ საქართველოდან უნდა გააძევონ გარყვნილების პროპაგანდისთვის ჩამოსული ნიკიტა მაშონოვი. აქციის მონაწილეების განცხადებით, კაზანტიპის წინააღმდეგ მათი იარაღი ლოცვა და ამ მეთოდით გააგრძელებენ მასთან ბრძოლას. სასულიერო პირების თქმით, მშვიდობიანი აქციები გაგრძელდება, თუმცა რა ფორმით და სად ჩატარდება, ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ. კაზანტიპის ფესტივალის მოწინააღმდეგეებმა ანაკლიაში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში ძილით 10 საათიდან დაიწყეს შეკრება. სამშვიდობო პარაკლისის აღავლენის შემდეგ მათ ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელი ხიდის გასწრივ, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის ტერიტორიამდე მშვიდობიანი მსვლელობა მოაწყოთ. მათ სურდათ იმ მონაკვეთზე შეცვლა, სადაც 10 დღის მანძილზე ღონისძიება უნდა გაიმართოს, თუმცა მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა მათ ამისლება არ მისცეს. სასულიერო პირები აცხადებდნენ, რომ სურთ ნახონ, დაათვალიერონ და აკურთხონ მიწა, სადაც გარყვნილების ფესტივალი უნდა მოეწყოს. თუ რატომ არ ატარებენ სასულიერო პირებს და ბრელს ამისაპასუხოდ ნიკიტა მაშონოვმა ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება. მან თქვა, რომ აქ მშენებლობა მიმდინარეობს და არათუ აქციის მონაწილეების, ზოგადად ბევრი ხალხის ერთად გადაადგილებაც მიუღებელია, რადგან შეიძლება დააზიანდეს მილიონად ღირებული ტექნიკაო, ასე განაცხადა ნიკიტა მაშონოვმა. მანვე თქვა, რომ ვერ ერკვევა, თუ რას ნიშნავს მისით კურთხევა, თუმცა თუკიას აუცილებელია, თქვა, რომ შემოვიდეს 1-2 სასულიერო პირი, არ ფიქრობ, რომ ამისთვის საჭიროა მთელი აქციით აქციამ აქეთ გადმოინაცვლოს, განაცხადა ნიკიტამ. ის მოქალაქეებს შეხვდა, რომ კაზანტიპის ტერიტორიაზე არ იქნება არანაირი ნარკოტიკი და გარყვნილება, მისი მტკიცებით ის პატივცემს იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, სადაც იმყოფება და არ დაარღვევს მას. აქციის მონაწილეს მან შეცავდა აიღონ რესპუბლიკაში შესაძლებელი ეწოდებული ვიზები და ის რომ ფესტივალზე თავად დასმუნდებიან რომ აქ გარღვევებას ადგილი არ აქვს. აქ მოკლედ გეტყვით რომ ანატოლიაში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე მანიფესტანტებმა ტელეკომპანია ტაბულას და სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტებს, რომლებიც პროცესის მიმდინარეობას აშუქებდნენ, სიტყვები შეურაცხყოფა მიაყენეს. ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტ ირაკლი აკოფიასთან მივიდნენ აქციის მონაწილეები და შაურაზმელთა ბანდის წევრი უწოდეს და დაემუქნენ, რომ საკუთარ თავს დააბრალოს, თუ კი რამე მოუვა. გიმართავთ, რომ შავრაზელთა დაჯგუფება არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც სოციალურ ქსელში სასულიერო პირების წინააღმდეგ ფოტო ვიდეო მასალას აქვეყნებს. რაც შეეხება ტაბულა ჟურნალისტ ეგა ფხაკაძეს, სასულიერო პირებმა მიმართეს და უთხრეს, რომ ის იმ მედია საშუალებაში მუშაობს, სადაც უხამსი ადამიანები მუშაობენ და ამიტომ არ ჩაეწერებიან. მე გეტყვით, რომ პროექტი კაზანტიპი ანაკლიაში 4 აგვისტოს უნდა გაიხსნას და ის 10 დღეს გასტანს. პროექტი მოიცავს როგორც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ისე სპორტულ ღონისძიებებს. ორგანიზატორების განცხადებით გამართება ფილმების ჩვენება.
მადლობა თამარ. თამარ ზანთარია გახლდათ ეს ანაკლიიდან ტელეფონით ჩაგვერთო და მოგვიყვა აქციაზე, რომელიც კაზანტიპის პროექტს ეწინააღმდეგება. ვაქცერებთ გადაცემას, შეგასვენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას FM 7-სა და 4-ზე. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, რომელიც არის www.radiotavisupleba.ge და ამასობაში ვაქცელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოვლენების დაწყებიდან. დაახლოებით წელიწადს გაგრძელდა, 300,000-მდე ადამიანის დევნილობა გამოიწვია, დაიღუპა ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მებრძოლი, დაიკარგა ტერიტორია. 22 წლის შემდეგ აფხაზეთ არის სეპარატისტული რეგიონი, რომელსაც თბილისი ვერ აკონტროლებს. ამ დღის აღნიშნვის შესახებ ახლა თეატოფურია გეტყვით.
თბილისში გმირთა მემორიალთან ხალხი დილიდან შეიკრიბა. ძირითადად ის ადამიანები, რომლებმაც ომის საკუთარ თავზე გამოსცადეს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აღნიშნა, რომ ეს დღე ისტორიამ თუნდაც იმის გამო უნდა შემოინახოს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
დღევანდელი დღე უნდა იყოს ათვლითი წერტილი იმ მშვიდობის გზაზე, რომელსაც რაგზაზეც დადეს და მიდის საქართველო. ამიტომ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამითაც აქვს. ეს არის გახსენება იმისა, რომ ომი არავის არ უნდა და ჩვენ უნდა ვიაროთ მშვიდობის გზით. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო ამ გზას აღდგას და ამ გზით გამარჯვებას მიაღწევს ყოველგვარი სისხლის დროს გარეშე.
სულიკო გაბუნია ახლა 66 წლისაა, ის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 22 წლის წინ სოხუმში ლაგულავას ქუჩაზე ბინა ჰქონდა სოფელ ესტონკაში სახლი. ერთადერთი შვილი ჰყავდა. 24 წლის გენადი გაბუნია ომში დაიღუპა.
გამოუძახეს და ვარი არ თქვა უბრალოდ, შეეძლო. დედის ერთა ვარ და არ წამოვალ. მაგრამ მარი კადრა აშკაცობაში არ ჩაეთლებოდა და მართალიც იყო უბრალოდ მე როგორც დედა ვერ პატიობ, რა თქმა უნდა, რომ ერთადერთი მყავდა და
შემდე ვერ პატიობ.
ვერ პატიობ, რა თქმა უნდა, ვისი მე და დამტოვა. დღეს ახლა ამობენ აქ, რომ ის სასაფლაოებსო ხალხიო იმაშვებიანო ყავებენ და იქ რაღაცეებს თავისი იმას რაში მინდა მეთქი მოუთხა, რომელი შვილი და შვილიშვილი მე მომაკითხავს, მართლა არ მინდა, რა თმინდა.
ლამარა შენგელია სომში 36 წლის მეუღლე დაეღუპა, ზურაბს ხულუხია. მას ორი შვილი დარჩა.
არაშენდაში როგორც ნებისმიერ ჭიათურელმა ნებისმიერ თბილისელმა კარგასი შევიძინე, იმ კარგას დღემდე ვაშენებ, ვაკეთებ. არამედ ისი დახმარება, ისი დახმარება.
22 წლის წინ არჩილა მაღლობელი 30 წლის გახდა, ის გუმისთაში ებზოდა და იქვე დაიღუპა. დედა მერგეთია იხსენებს, რომ ომში 9 წავიდნენ და ცოცხალი მხოლოდ ერთი გადარჩა.
ჩვენ სახლში გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ რა უნდა უყუროთ, რომ პატარა ბავშვები მიდიან ისა და ჩვენც ისა და 9 ბიჭი წავიდა. ერთ-ერთი გადარჩა და იმ უნდა უხუჭა ჩვენ ბიჭს. თვალე. რაიც თურმე ჩვენ კიდე ბედნიერი ყოფილვართ, ვიცით რომ ესე იგი ისინი ჩამოასვენეს სახლემაც და იმდენი არის რომელიც ვერ ჩამოასვენეს დარციცია სასაფლაო არ ვიცი.
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც თავისი შვილის საფლავი მხოლოდ ვარაუდით იცის, ლუდმილა დოდუხოვაა. თუმცა ამდენი წლის შემდეგაც ხანდახან ფიქრობს, რომ შეიძლება მისი შვილის ურაფთორია არც დაღუპულა და დღემდე ცოცხალია.
რო წამოსულა მაგათი ჯგუფი ტანკით უკან დააბრუნეს, რაღაც დავალება უნდა შესრულებინათ, სამი ობიექტი უნდა აეფეთქებინათ ქუჩამჩირეში და იმიტომ დაბრუნდნენ უკან ის ჯგუფი. მერე იქ ჭურვი ესრულეს და იქით აქით გადავარდნენ. ზოგი დაჭრილი ყოფილა, ზოგი დაღუპული ყოფილა და იმის შემდეგ უკვე არავითარი ცნობა არ ვიცი.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოთერაპევტი სოფოტა ბაღუა ომის შედეგებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ადამიანები სტრესიდან დღემდე არ გამოსულან. ეს კი გარკვეულწილად იმის ბრალიცაა, რომ ომის შედეგად დაზარალებულებს სათანადო ყურადღება არ ექცევა.
შეიძლება თამავე ხოლმე თქვას, რომ ისაც ჩვენ გადავიტანეთ, არ ისმის არავის და მართლა ესია. შეიძლება უჩვენოთ ხოლმე როგორმე რაღაცა ტიპის შეხვედრების ორგანიზება, იმისაც ეს სოციალური წრე ჩართოს, იმისაც ეს ისაც ჩვენ გადაიტანეთ, იმის გაზიარება მოხდეს ამ დიდ წრეში, სოციალურ წრეში. ნუ ელოდებით იმას, რომ ვიღაც მოვა და შეეკითხებათ, რომ ეხლა როგორ ხარ, დღეს როგორ ხარ, 22 წელი გავიდა. მოდი თქვენ თვითონ გააკეთეთ, განსაკუთრებით ისა დღეს როგორ ის 14 აგვისტო, როგორც ის 22 სექტემბერია, როგორც 27 სექტემბერია.
სოფოტა ბაღუა ამბობს, რომ ტრავმას ახასიათებს წარსულში ჩარჩენა და მტრის ხატის შექმნა, რაც კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს პრობლემაა. მისივე თქმით, დღემდე სამუშაოა ამ ადამიანებთან, რომ ომის შედეგად დარჩენილი მსგავსი ფსიქოლოგიური ტრავმები სწორად გადაილახოს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა გორის ამბებს გეტყვით. გორის არჩეულმა მერმა ადგილობრივი სამსახურების ხელმძღვანელები წარუდგინა თანაქალაქელებს საჯაროდ. შეიძლება ცნობილია, ვინ დაიკავებს ვიცემერის თანამდებობებს, თუმცა ცნობილია ის, რომ დანიშნულთა ვინაობამ ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს ნეპოტიზმის ეჭვი გაუჩინა. უფრო მეც ახლა შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ქალაქის ახალი მთავრობა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს წარუდგინა. უკვე ცნობილია 10 სამსახურის უფროსის ვინაობა. უახლოეს დღეებში ვიცემერების ვინაობაც გახდება ცნობილი. ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ახალი მთავრობა მაქსიმალურად გამჭვირვალე დიმუშავებს და საზოგადოებას შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარის ხშირად წარუდგენს.
ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ნიშნავს ადამიანების დანიშნას, რომლებმაც უნდა უშუალოდ კონტაქტი ქონიონ ხალხთან და იმუშაონ მათთან, ვეთვლი, რომ მოსახლეობა დამოკრჩეველი არის უფლებამოსილი იცოდეს, ვისთან მოუწევს მუშაობა.
ინტერნეტ გამოცემა ქართლჯიმ გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით „მერიის გუნდი და პარლამენტარის ხელი“, სადაც ნათქვამია, რომ ძირითადი სამსახურები პარლამენტის დეპუტატის თამას შიოშვილის ნათესავებმა დაიკავეს. დეპუტატი თამას შიოშვილი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერია. სტატიის მიხედვით, მერიაში 4 სამსახური მისმა ნათესავებმა და დაახლოებულმა პირებმა დაიკავეს. კერძოდ, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი დავით გორგიშელი შიოშვილის სიძეა. განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული სამსახურის უფროსი რამაზ შიოშვილი დეპუტატის ბიძაშვილია. ხოლო სტატიის მიხედვით, იურდიული სამსახურის უფროსი თემურ მანველიშვილი შიოშვილის სიმამრია. მერიის სამსახურების უფროსების დანიშნას ნაციონალურ მოძრაობაშიც გამოეხმაურნენ. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ სახეზეა ნეპოტიზმი და პარლამენტარი თამაზ შიოშვილი მხოლოდ საკუთარი ნათესავების დასაქმებაზე ფიქრობს.
ორი კლასი გურის მუნიციპალიტეტში არის საყოფილო წარმოდგენილი და ეს არის პრიორიზებული პრეცედენტი და ახალ ხელისუფლებასთან ახალ მთავრობის სტილთან არის დაკავშირებული. არის აკრიტიკებდნენ ძველ ხელისუფლებას ადრე, 10 წილ უფრო მეტს აკეთებენ, სუთს. აკსარაფს აკეთებენ, სუთს აკეთებენ, მხოლოდ აი საქმეც ეს არის.
დეპუტატი თამაზ შიოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გორის მერის საკადრო გადაწყვეტილებებში არ ჩარეულა. ადასტურებს, რომ მისი ნათესავები მართლაც მოხდნენ მთავრობის ახალშემადგენლობაში, მაგრამ მისი თქმით ამ ადამიანებმა საკუთარი გამოცდილების და დამსახურების მიხედვით მიიღეს თანამდებობები.
რაც შეიძლება ნეპოტიზმი, ეს ნამდვილად არ არის. გამომდინარე კიდევ რომ მე ვარ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, ეს ხალხი კი მუშაობენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, გორგიშელი დაინიშნა. გამომდინარე კიდევ რომ მასეთ არაჩვეულებრივი უცხოება ჰქონდა, სულ ყველასთან ფაქტობრივად ახამთავრობაში ვიც მოვიდნენ და 2012 წელს ძალიან სერიოზული ზეწოლები და შანტაჟები გადაიტანა მის ოჯახმა. ასევე რამაშვილიშვილი არის პროფესიონალი მოსეყვავე და თავის ხმის ძალიან გამოცდილი სპეციალისტი, მე არც ერთი დანიშნულში არ ჩარეულობ თუ აინტერესებდა. თელმანოვიშვილს რაც შეეხება, სიძი არ არის ჩემი თელმანოვიშვილი, ჩემი მეუღლის ნათესავია. ამ საერთოდ არანაირ შეხება არ მქონია მასთან. ის არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, კარგი იურისტი, ზურაბ ჯირკველიშვილის შტაბში მუშაობდა. არანაირ შეხება არ მქონია საერთოდ თემურ მანოლიშვილის დანიშნულს. თვითონ გორი პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეთზე ნათესავია და ახლა გამომდინარე, ვისა დაინიშნება ეხლა მე ყველაზე ნამდვილ პასუხს ვეძებ. ასე რომ მე ნამდვილად ვეძავ თანხმები ვერც ტოლიაშვილის და ვერც საბადელიკაშვილის.
ოჯახურ კლანური მმართველობა გორში. ასე შეაფასა სოციალური ქსელების ზოგიერთმა მომხმარებელმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა. რაც შეეხება ამ სამსახურებში სპეციალისტების და სხვა საჯარო მოხელეების დანიშნულს საკითხს, ატესტაციის ჩატარებამდე სამი თვით მოვალეობის დროებითი შემსრულებლები დაინიშნებიან. მოგვიანებით კი ვაკანსიები კონკურსის წესით დაკომპლექტდება. კონკურსი არ შეეხებათ ვიცემერებს და სამსახურების უფროსებს, სულ 13 ადამიანს. მერიაში აცხადებენ, რომ კონკურსი გამჭვირვალედ ჩატარდება, მაგრამ პირველი დანიშნების შემდეგ ზოგიერთ გორელს ამაში უკვე ეჭვი ეპარება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. To make us still remember.
There's a mission to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
Ძერეთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას უძღვები ახლა ნიკო ნერგაძემ და ცოტა ხანში იგულისხმება აი ზუსტად ახალ ამბებს მოისმენთ სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
არაღიარება უმოქმედობა და
უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს იქნება მიღებული და ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი 172 ინდივიდის და 65 უწყებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალო დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს სისხლის ზღვის შესაჩერებლად უკრაინაში, რომლის აღმოსავლეთშიც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პარლამენტარებთან შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა რუსეთის მიერ მარტში ანექსირებულ ყირიმში. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს მრავალი სანქცია დაუწესეს ყირიმის ანექსირებისთვის და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერისთვის. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ სეპარატისტებს იარაღით და რჩევებით ამარაგებს. საქართველოში სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის კაზანტიპის გამართვის წინააღმდეგ. ისინი ფესტივალს გარყვნილებად მიიჩნევენ. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. ძალადობა საფრთხეს უქმნის ხუთდღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლები. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში ათასობით პირი შეუერთდა ანტისამთავრობო აქციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მთავრობის გადაყენებას. კრიკეტის ყოფილმა მოთამაშემ, ამჟამად პოლიტიკოსმა იმრან ხანმა და პოპულისტმა სასულიერო პირმა ტაჰირ ულ ყადრიმ ცალ-ცალკე გამოაცხადეს, რომ 14 აგვისტოს პაკისტანის დამოუკიდებლობის დღეს ისლამაბადში საპროტესტო აქციები გაიმართებოდა. ხანიც და ყადრიც აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელმაც ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი მოიყვანა, გაყალბებული იყო. ისინი მოითხოვენ შარიფის გადადგომას მას და ხელახალი არჩევნების გამართვას.
სალომე ასათიანი გახლდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა დღეს წარმოადგინა კვლევის შედეგები თბილისის სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ამ კვლევას ასევე ახლავს თან სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი. სათაური არის არაღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ. რა პრობლემების წინაშე დგას უსახლკაროდ დარჩენილი ხალხი და რა სთავაზობს მას ხელისუფლება? ასევე რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი და რა რეკომენდაციებს აძლევს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მთავრობას? ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება გაესაუბრა კვლევის ერთ-ერთ ავტორს, თამთა მიქელაძეს, ეკა ქევანიშვილი ელაპარაკა მას.
არაღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ, ასე დაარქვით თქვენ ამ გამოკვლევას, რომელიც უსახლკაროების პრობლემას ეძღვნება. ეს სათაური რამდენად ასახავს რეალობას? თამთა, თავიდან ეს მინდა გკითხო, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
ეს სათაური პრინციპში ასახავს იმ აღმოჩენებს და იმ შეფასებებს, რომელიც კვლევაშია წარმოდგენილი, და ეს არის არამხოლოდ კვლევართა ჯგუფის და პოლიტიკის ანალიზის შედეგი, არამედ თავად უსახლკარო ოჯახების განცდაც და ამ თქვათ იმ ინტერვიუების დისკურს ანალიზის შედეგად მიღებული შედეგები, რომელიც კვლევის შემდეგ გამოიკვეთა. თქვენ იცით, რომ 2012 წლის ოქტომბრის თვიდან სხვადასხვა სახელმწიფო ობიექტებში მოხდა მასშტაბური შესახლებები და ამ შენობების უკანონო დაკავება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების მხრიდან. ერთის შეხედვით შეჭრის ფაქტი გარკვეულ დამოკიდებულებებს აჩენს ამ ჯგუფის მიმართ, რომ თითქოს სამართლებრივი მოთხოვნები არ დაიცვეს და უკანონო ოქმედებს ბაჩაიდენეს, და პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლება ხშირად იყენებს ხოლმე ამ ჯგუფის მიმართ, მაგრამ ჩაღრმავებული კვლევა და ერთის შეხედვით იმ რეალობის გააზრება, სადაც ისინი ცხოვრობენ, აჩვენებს, რომ ესენი არიან სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფები, და სწორედ საკუთარი თავის გადასარჩენა და თვით დახმარების მიზნით მათ მიმართეს ამ ფორმატს და დაიკავეს სახელმწიფო ობიექტები, რომლებიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყენება. ისინი არასდროს არ იყვნენ გამიზნული ცხოვრებელი მიზნებისთვის. ხშირ შემთხვევაში პრობლემაა შენობების ავარიულობა, უსაფრთხოების საკითხი, იმის სანაცვლოდ, რომ მათთვის უკვე გაუსადლისი იყო და ძიმე ეკონომიკური ტვირთან იყო დაკავშირებული ქირი ცხოვრება, ნათესავებთან ცხოვრება, მათ ასეთი ნაბიჯი გადადგეს.
რამდენი ობიექტია ასეთი? თქვენ შეისწავლეთ მათი ნაწილი, თუ იყავით ყველგან, სადაც კი ხალხი ცხოვრობს?
სახელმწიფოს ინფორმაციით, მხოლოდ თბილისში ფიქსირდება 16 ასეთი ობიექტი, რომელიც უსახლკარო ოჯახებს უკანონოდ აქვს დაკავებული.
სახელმწიფო მფლობელობაში იმყოფი
ტერიტორიები, საკუთრებაში არსებული ობიექტები, რომელიც ძირითადად არის გამოუყენებელი ობიექტები, თუმცა ჩვენ არ შეგვისწავლია ყველა ესეთი ობიექტი, თუმცა სახლკარო პირების თემის ლიდერები და აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია და 25-ს აღწევს. თუმცა თქვენ იცით, რომ ესეთი ტენდენცია არამხოლოდ თბილისში ფიქსირდება, არამედ სხვა რეგიონებშიც, თქვათ იგივე ხელვაჩაურში, სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ძალიან დიდი დასახლება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს.
და 16 ობიექტში რამდენი ოჯახია? სულ რა დაახლოებით რამდენი ადამიანია?
სახელმწიფო არაწარმოებს აღრიცხვას, ამიტომ ჩვენთვისაც რთული იყო საერთო სტატისტიკის მიღება. და თქვენ შეკითხვას დაუბრუნდები, ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ 4 ობიექტში და ამასთან კარვის ბენეფიციარებთანაც ჩავატარეთ კვლევა უსახლკაროების მიზეზების ნაწილში.
კარავში მცხოვრები ადამიანების პირობები მეტნაკლებად საზოგადოებისათვის ცნობილი არაერთხელ გაშუქდა, ვთქვათ, ტელევიზიით, სხვა მედიით. რა შეეხება, ვთქვათ, სხვებს, ვინც ასეთ ობიექტებში არის შეჭრილები, თითქოს რაღაც ინფორმაცია ნაკლებია. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ, აი რა ნახეთ თქვენ, რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები, რომ დაგვიხასიათოთ ჰიგიენურ სანიტარული ნორმებიდან დაწყებული, როგორ არის ეს ყველაფერი დაცული მათთან, სხვა ელემენტარული, რა ვიცი, საცხოვრებელი პირობები დასრულებული. რა ნახეთ, როგორ შეაფასებდით მათ მდგომარეობას?
ჩვენთვის იყო პირველი აღმოჩენა საკმაოდ შემაშფოთებელი, როცა თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში, თან შედარებით გარეუბნებშიც, აი ამ რეალობის იქით დავინახეთ ობიექტები, სადაც ადამიანები უმძიმეს პირობებში, მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტების იქით პირობებში ცხოვრობენ. ამ ობიექტებში ხშირად არის პრობლემა, რომ არ ფუნქციონირებს კანალიზაცია, ნაგვის ნარჩენები არ არის გატანილი, არ აქვთ ელექტროენერგია, გაზი, წყლის სისტემები არ არის გარემონტებული. მათქმამდე ეს არ არის გარემონტებული შენობები, რიგ შემთხვევებში იმის გამო რომ ადამიანებს სხვაგან არ აქვთ წასასვლელი დერეფანებში ცხოვრობენ, ან თქვათ იყო შემთხვევები იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში, როცა პროზექტურის შენობაში ოთახში ეძინათ ადამიანებს, ამიტომ აქ ნამდვილად მძიმე პირობებია. რიგ შემთხვევებში არის ის რომ ჩამონგრეულია შენობები, ავარიულია, მაგალითად ათონელის ქუჩაზე ყოფილ სამოძამერვე სკოლაში ტუალეტის ადგილი ჩამოინგრა და მცირეწლოვანი ბავშვმა ძლივს მოახერხა გადარჩენა, ანუ შემთხვევით გადარჩა ის. ამიტომ ეს ადამიანები, თქვათ კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 70-მდე ოჯახია, ათონელის ქუჩაზე 32-მდე ოჯახი, ისინი ყოველდღე არიან სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზიანების რისკის ქვეშ. იგივე ყოფილ კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში არ ხდება მთელი ფეკალური მასების გაწმენდა და ეს არის ეპიდემიის და ანტისანიტარიის წყარო. ბავშვები ზაფხულში, მით უმეტეს ამ პერიოდში, როცა ძალიან მაღალი ტემპერატურებია, ყოველდღე ფიქსირდება მოწამვლის ფაქტი.
მათ არაფერი თქვათ ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, თქვენი გეწერათ კვლევაში რომ ჩავხედაი თვით მარგინალიზაციის რა დიდი დოზები ამ ადამიანებში და საერთოდაც მათი შინაგანი მდგომარეობა ალბათ ძალიან მძიმეა.
კი, ესეა. პრინციპში ისინი საზოგადოების მხრიდანაც განიცდიან მარგინალიზაციას, თვითონ სახელმწიფოს მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ იგივე ბატონ გიაკაკაჩიასთან, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და პრინციპში მას არანაირი სოლიდარობის განცდა ამ ადამიანების მიმართ არ აქვს და ხშირად უთითებს რომ ნუ ესენი არიან შეჭრილები, ანუ უკანონო მოქმედება ჩაიდინეს და თქვათ ისინი ამით განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ და იმათ უფრო მეტი თქვათ კეთილსინდისიერება ყოფნის. ან სახელმწიფო საუბრობს ხშირად იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული პროცესი, რადგან ახალი ხელისუფლების მოსვლას დაემთხვა შეჭრის ეს ფაქტები, თუმცა რა თქმა უნდა პრინციპში კვლევის შედეგები ამას აჩვენებს, რომ რაიმე სახის პოლიტიკური მანიფესტაცია ამ ჯგუფს არ გაუკეთებია.
კომუნიკაცია როგორია მათ და სახელმწიფოს შორის? აი ამ წლების განმავლობაში ისინი მოითხოვდნენ თქვა რაღაცას და ვერ იღებდნენ ამ დახმარებას. რეალურად რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს ამ ადამიანების ეს ეყოფა?
სახელმწიფოს არასდროს არ ქონია პოლიტიკის დოკუმენტი უსახკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. მას არ აქვს შეფასებული უსახკარობის მასშტაბი, ფორმები, მიზეზები, რამდენი პირი ყავს უსახკარო, არც რეგისტრაციას აწარმოებს და არც რაიმე სტატისტიკა გააჩნია მას და ამასთან არ აქვს რაიმე პოლიტიკის დოკუმენტი ან სტრატეგია, რითაც ის გეგმავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, თუ რა უნდა გააკეთოს უსახკარობის აღმოსაფხვრელად. სამწუხაროა ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა სწორ და სრულყოფილ დეფინიციას უსახკარობასთან დაკავშირებით არ იცნობს. აღსანიშნავია, რომ ახალ ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში, სამთავრობის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიაში ჩაიდო გარკვეული ღონისძიებები უსახკარობასთან დაკავშირებით, თუმცა ის სამოქმედო გეგმაში არ გადატანილა ეს ღონისძიებები. ამიტომ დღესაც ძალიან ამორფულია სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ არსებობს კონკრეტული სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ თემაზე. ამიტომ როცა ჩვენ ოფიციალური კომუნიკაცია ქონდა სახელმწიფო უწყებთან, ისინი მუდმივად გადასმართებას აკეთებდნენ ერთი უწყებიდან მეორეზე.
აი ამ ფონზე როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები, რომ რას ურჩევთ სახელმწიფოს, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ გადარჩნენ?
შეჭრილ ოჯახებთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციები არის დაუყოვნებლივ განსახორცელებელი ის, რომ მინიმალურ სტანდარტებთან მოიყვანონ შესაბამისობაში, სანამ ეს ადამიანები აქ იმყოფებიან, იმიტომ რომ მართლა ეპიდემიის გავრცელების კერა შეიძლება გახდეს ეს ადგილი, ამიტომ ესე დატოვება სიტუაციის არ შეიძლება. გამოსახლებაზე მორატორიუმი გამოცხადდეს და სანამ არ მოხდება ოჯახების სამართლიანი შეფასება და არ დაიგეგმება კონკრეტული ნაბიჯები მათი საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაწყვეტად, სახელმწიფომ ისინი არ გამოასახლოს. ზოგადი რეკომენდაციები უსახკარობის პრობლემასთან დაკავშირებით არის ის, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს უსახკარობის სწორი დეფინიცია და ამ დეფინიციის ქვეშ უსახკარობის მასშტაბის, ფორმების, მიზეზების შესწავლა ქვეყანაში. დროზე გადავიდეს მთავრობა სამოქმედო გეგმაში სათანადო საცხოვრების უფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ვალდებულებების გაწერაზე და შეიქმნას განსახლების პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს, ეს არის გეგმა, ანუ კონკრეტული ტაიმლაინი, როცა სახელმწიფო იტყვის, მოახდენს ჯგუფების პრიორიტეტიზაციას, ვინც უფრო ყველაზე მეტად მოწყვლადია და ვისაც უფრო სერიოზულად და მყისიერად უდგას უსახკარობის პრობლემა და გაწერს ვადას, თუ რა პერიოდში გადადგას ის კონკრეტულ ღონისძიებებს. ამიტომ ესეთი სამოქმედო გეგმის ამუშავება სახელმწიფოსთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ თამთა მიქელაძესთან, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, ცენტრმა და არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება თბილისის სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილ სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ოჯახებს, მათ უფლებრივ მდგომარეობას. ინტერვიუს უძღვებოდა ეკა ქევანიშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აღგზავნებთ გადაცემას, შეგახსენოთ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკო ნერგაძე ვარ მიკროფონთან. სამლების ნაწილი აფთიაქში მალე ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება 1 სექტემბრიდან. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივა. ეს საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები ამ საკითხის გარშემო და ამ კითხვების გამო მინისტრი ჯანდაცვის დავით სერგეენკო ექიმებს შეხვდა და ასევე ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის დეტალებს ახლა გიორგი გოგუა გაგაცნობთ.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს ექიმებთან და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად სამინისტროს ახალ გადაწყვეტილებაზე იმსჯელა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს, თუ რა დადებითი ან უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოიტანოს მედიკამენტების ნაწილის ურეცეპტოდ გაყიდვის აკრძალვამ. როგორც დავით სერგეენკომ განაცხადა, მას არ ისმის იმ ადამიანების, რომლებიც ახალი ინიციატივით უკმაყოფილონი არიან.
ეს სოციალურ ცენტრებზე ჩვენ და შეხოსულ ცენტრებში რომ რა თქმა უნდა იგივე სამის დანიშნას მეორე ესაბიცი ქართულიშნულ ცენტრს ჩვენ ამ შეგრძნებულ საზოგადოებას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გვესმის რომ ეს არის უბრალოდ გზა უცხოვრისაკენ ეს არის გზა ასაიდგენ მე ამ პროგრამის განმავლობაშიც უზრუნველყოფ ინფორმაციას და განჩათვლილ საჭიროდ საბრალოების ეგვარი დამშვიდება, რომ არანაირი დეფიციტი და ფასების სერვისვარდნა არ არის მოსალოდნელი.
როგორც მინისტრმა აღნიშნა, წამლების რეცეპტით გაცემა არ ნიშნავს მათ აკრძალვას. მისივე თქმით, რეცეპტის მისაღებად ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია უფასოდ ისარგებლოს ოჯახის ექიმის მომსახურებით. საუბარი შეეხო იმ შემთხვევასაც, როდესაც პაციენტს მუდმივად სჭირდება ერთი და იმავე წამლის მიღება.
შემოღებული არის მრავალჯერადი ერთი წლიანი მოქმედების რეცეპტი, რომელსაც ერთხელ გამოიცეს და მთელი წლის განმავლობაში მოქმედებს რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ იყიდოს ეს ერთი და იგივე წამალი.
შეხვედრაზე ძირითადი მსჯელობა საზოგადოების მოლოდინს ეხებოდა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე ფარმაცევტულმა კომპანიამ მომხმარებლებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ამცნობდა და თადარიგის დაჭერისკენ მოუწოდებდა. საზოგადოებამ ეს შეტყობინება აღიქვა, როგორც მოწოდება, რომ თადარიგი დაეჭირა და წამლები წინასწარ მოემარაგებინა. დღევანდელ შეხვედრაზე კომპანია PSP სააფთიაქო ქსელის გენერალურმა დირექტორმა ვაჟა ოქრიაშვილმა განმარტა.
მესიჩი არ არის მოწოდება იმის რომ მოიმარაგო მედიკამენტი, არამედ არის ის რომ გაითვალისწინონ რომ 1 სექტემბრიდან მათ აუცილებლად ჭირდებათ ვიზიტი ექიმთან.
საზოგადოებაში გაჩენილი კიდევ ერთი შიში რეცეპტების შემოღების შემდეგ წამლების მოსალოდნელი გაძვირება. სწორედ ამის შესახებ დაუსვა შეკითხვა მინისტრმა დავით სერგეენკომ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის პრეზიდენტს ირინა ჭელიძეს.
ხოთრო გამოხატოთ თქვენი პოზიცია იმაზე, რაც მოსახლეობის ნაწილს აღელვებს, რომ ამ სისტემაზე გადასვლა შექმნის მედიკამენტების დეფიციტს ან გაზრდის მათ ფასს.
არანაირად არ არის ეგეთი პროგნოზი ჩვენი კუთხით. უბრალოდ შესაძლებელია თავიდან პირველ პერიოდში მოხდეს ალბათ რიგები, იმიტომ რომ მიმართულება გაიზრდება თვითონ ექიმებთან და თუ თვითონ ექიმებმა და სამედიცინო დაწესებულებებმა დაარეგულირეს ეს საკითხი, ჩვენი კითხვით მაგათთან მომსახურებაზე პრობლემა არ აქვს.
შეხვედრის მონაწილე ექიმები სამინისტროს გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებდნენ. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ურეცეპტოდ გაცემული ზოგიერთი წამლის ხშირი მოხმარება საკმაოდ მძიმე შედეგებს იწვევს, ამიტომაც ექიმის ჩარევა მნიშვნელოვანია. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის თქმით,
ნებისმიერ წამას აქვს როგორც თავისი მოქმედება, ესე უკუჩვენებაც. ის ხანგრძლივად იქნება მიღებული, თუ მოკლევადიანი. ეს მოგოს უკუჩვენება, თუ ექიმი არ განსაზღვრავენ, შესაძლებელია ნებისმიერი ავანტყოფისათვის ან პიროვნება, რომელიც თვითკურნალობითაა დაკავებული, სავალალო აღმოჩნდეს.
საწინააღმდეგო აზრი არც ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს ჰქონია, თუმცა აღნიშნავდნენ, რომ პროცესში სიფრთხილეა მნიშვნელოვანი. მათი თქმით, საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს წამლების რეცეპტებით გაცემის თაობაზე. რათა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ცვლილებები ძალაში შევა, პრობლემა და გაუგებრობა თავიდან იყოს აცილებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება. ფილისი
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში
სიტყვები კარგია მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები
ერთად გავერკვეთ საქმეში რომელიც სიტყვებს უკარგავს რადიო თავისუფლება
უკ უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს მიიღეს და ის ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი იმ 172 ინდივიდის და 65 უცხებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს იქნა მიღებული და ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი იმ 172 ინდივიდის და 65 უცხებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალოდ დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. Премьер-министр Арсений Яценюк и канонпроектის მნიშვნელობას ასე აფასებდა.
ეს არის ზოგადი ხასიათის კანონპროექტი, რომელიც უკრაინის სახელმწიფოს თავისი ეროვნული ინტერესების დაცვის უფლებას აძლევს. უკრაინის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხე თუ დაემუქრება, სახელმწიფოს მეთაურს ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს გზით უფლება ექნება იმის მსგავსი სანქციები შემოიღოს, რომლებიც დააწესეს ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, შეერთებულმა შტატებმა და დიდი შვედიანის ქვეყნებმა.
კენჭის ღლის შემდეგ იაცენიუკმა პარლამენტს უთხრა, რომ უკრაინამ ისტორიული ნაბიჯი გადადგა. სანქციების კანონის მიღებით ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ამ ქვეყანას შეუძლია საკუთარი თავი დაიცვას, განაცხადა იაცენიუკმა. მისი შეფასებით ეს კანონი მკაფიო პასუხია ნებისმიერი, მისი თქმით, აგრესორის თუ ტერორისტისთვის, ვინც დაემუქრება უკრაინის ეროვნულ უსაფრთხოებას, მთავრობას თუ მოქალაქეებს. რუსეთის კომპანიების თუ ცალკეული ინდივიდების სახელები, რომლებსაც სანქციები შეეხო, არ გასაჯაროვდება მანამ, სანამ კანონს პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მოაწერს ხელს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგეტიკულმა კომპანია ნაფტოჰაზმა 13 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში დაწერა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სამომავლო სანქციებმა შესაძლოა არ მოიცვას რუსეთის გაზის გიგანტი კომპანია გაზპრომი. 12 აგვისტოს პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის. თუმცა ეს პუნქტები ამოღებულ იქნა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ ინფორმით კანონი საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელშიც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის დროინდელი ცენზურის ხარისხს. გავრცელებულ განცხადებაში მედიის საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი მიესალმა კანონპროექტიდან მედიის შესახებ პუნქტების ამოღებას და ამას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა.
სალომე ასათიანი გახლდათ ეს. ამით დავამთავრეთ ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს აუცხებლობას. ასე ხუთ წუთში მოისმენთ უხილავ ფარდას, ყველა პროგრამას, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამამდე კი მე დაგემშვიდობებით, ნიკო ნერგაძე ვარ, ვიყავი მიკროფონთან ერთი საათის განმავლობაში.
Message in a bottle. Oh, Message in the bottle.